You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยแล้วแต่ยังไม่มีการประกาศคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการมีกระแสข่าวล่าสุดเผยว่าพรรคไหนและใครจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงไหนกันบ้างพร้อมกระแสข่าวที่ว่าพลเอกประยุทธ์จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและเรื่องของสว.สรรหาสำรอง50คนที่เพิ่งมีการประกาศรายชื่อออกมาแต่ถูกวิจารณ์ว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคสช.ไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีครับ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2 อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนี้นะคะจะมีการตั้งคณะรัฐมนตรีได้เมื่อไหร่คะ
กฎหมายนี่ไม่ได้บอกไว้ว่าหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วจะต้องตั้งครม.ได้ให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าในทางปฏิบัติจะได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนบริหารประเทศต่อไปในช่วงเปลี่ยนผ่านตัวรัฐบาลชุดใหม่นี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าจะต้องพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดและโดยขั้นตอนหลังจากได้ครม.ครบแล้วนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีต่อไปจากนั้นก็จะนำครม.ชุดใหม่เข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ตอนปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์ของรัฐบาลชุดใหม่และรัฐบาลชุดเก่าก็จะหมดวาระลงในคราวนี้ทั้งนี้รัฐบาลจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน15วันนับจากวันเข้ารับหน้าที่หรือวันที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งประเทศไทยกำลังมีงานสำคัญรออยู่คือการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่22-23มิถุนายนนี้ซึ่งเดิมคาดการณ์ว่าจะเป็นภารกิจแรกของรัฐบาลชุดใหม่แต่ว่าขณะนี้ก็คาดว่าจะไม่ทันแล้วจึงจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดเก่าดำเนินการครับซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็เป็นคนเดิม
ถ้าหลายฝ่ายก็มองว่าการตั้งรัฐบาลนั้นล่าช้าอันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ
ครับแม้ว่าจะไม่มีคำยืนยันชัดเจนทั้งจากพรรคพลังประชารัฐพรรคร่วมรัฐบาลแต่ความเห็นที่ออกมาจากทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ว่าการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรียังไม่ลงตัวเป็นเหตุสำคัญให้การฟอร์มทีมรัฐบาลล่าช้าที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงที่เรียกว่ากระทรวงเกรด A ได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมนะครับที่ทางพรรคพลังประชารัฐต้องการให้อยู่ในโควต้าของตัวเองซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเดิมที่ทำไว้กับทางพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภาก่อนหน้านี้อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในที่สุดแล้วจะตกลงกันได้ในที่สุดซึ่งล่าสุดสื่อรายงานตรงกันว่าตกลงกันได้โดยยังยึดข้อตกลงเดิมที่พรรคคู่รัฐบาลได้กระทรวงเกรด A ไปขณะที่รายชื่อรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ตามที่มีการนำเสนอของสื่อรายวันยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างและบางสื่อก็นำเสนอไม่ตรงกันอย่างไรก็ตามครับล่าสุดมีรายงานรายชื่อออกมานั้นหน้าตาครม.ใหม่เป็นเช่นนี้ครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่งรัฐมนตรีนั่งนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยครับซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีไม่ยืนยันกระแสข่าวดังกล่าวคือรัฐมนตรีในโคต้าพรรคพลังประชารัฐอาทินายอุตตมสาวนายนถูกวางตัวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายกอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีพลังงานทั้งหมดนี้สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันครับโดยมีสัดส่วนรัฐมนตรีจากบุคคลภายนอกคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณถูกวางตัวเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจและนายวิษณุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาจะได้รับการจัดสรร2ตำแหน่งยึดตามโควต้าเดิมคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวางตัวนายวราวุฒิศิลปะอาชาและนายประพัฒน์โคตรสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พรรคชาติพัฒนาจะได้รับการจัดสรรในโควต้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพรรคภูมิใจไทยมีรายงานว่ายังคงเป็นไปตามข้อตกลงเดิมตัวนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายก ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนอีก4ตำแหน่งคือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการช่วยมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่นิ่งครับในการวางตัวบุคคลขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองนั้นได้รับการจัดสรรโควต้ากระทรวงตามดีลเดิมตามข้อตกลงเดิมเช่นในส่วนของนายจุลินลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคดำรงตำแหน่งรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศจะให้เป็นโควต้าของพรรครวมพลังประชาชาติไทยโดยให้ตำแหน่งกับทางหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพรรคครับนอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมจากพรรคพลังประชารัฐด้วยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคจากนายอุตตมสาวนายนเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีในบัญชีชื่อของพรรคและให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคทำหน้าที่ช่วยเหลือพลเอกประยุทธ์ในการพูดคุยเจรจากับนักการเมืองตามที่มีการรายงานข่าวไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดนะครับ
มาดูที่เรื่องสว.นะคะตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.เพราะมีกระแสข่าวว่ากรรมการสรรหาเลือกตัวเองเป็นสว.รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยืนยันว่าไม่มีการกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภารายใดเลือกตัวเองเป็นสว.ครับโดยกรรมการสรรหาจะต้องตั้งขึ้นมา9คนไม่เกิน12คนมีคุณสมบัติเป็นกลางทางการเมืองไม่เป็นสมาชิกหรือสังกัดพรรคการเมืองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยคสช.ได้พิจารณาเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วว่าจะตั้งใครเป็นกรรมการสรรหาสว.บ้างในที่สุดจึงมีคำสั่งคสช.ที่1ทับ2562ระบุว่ามีกรรมการ10คนแต่ต่อมานายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาก็ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาสว.ไปก่อนที่จะมีการประชุมนัดแรกครับทำให้เหลือคณะกรรมการสรรหาสว.9คนทำหน้าที่คัดสรรสว.194คนในสัดส่วนของคสช.ประกอบด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลอากาศเอกประจินจันทองนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์พลเอกชัดชัยสาธิกัญญะนายวิษณุเครืองามพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์พลตรีเอกณรงค์พิพัฒนาสัยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและพลตบเอกอดุลแสงสิงแก้วซึ่งแต่ละคนคัดเลือกสว.ในแต่ละสายงานที่ตนเองรับผิดชอบทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาประชุมอย่างเป็นทางการเป็นคณะ3ครั้งไม่เป็นทางการ3ครั้งยืนยันว่าทุกครั้งในการพิจารณาไม่มีใครเสนอชื่อตัวเองและไม่ใช่เรื่องลับที่ต้องปกปิดอะไรส่วนสาเหตุสำคัญที่เพิ่งเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาเพราะต้องการป้องกันการแทรกแซงและวิ่งเต้นซึ่งเรื่องการวิ่งเต้นยอมรับว่ามีจริงจึงต้องตัดลำคาญอีกทั้งเรื่องนี้ได้มีการชี้แจงไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยส่งรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสมาชิกผู้ที่สภาจำนวน9คนและวิธีการสรรหาให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างไรก็ดีครับนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตว่าการสรรหามีข้อพิรุธโดยเฉพาะการที่ไม่ปรากฏคำสั่งแต่งตั้งในคณะกรรมการสรรหาสว.ในราชกิจจานุเบกษาและจะมีการเสนอยติเร่งด่วนแก่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระประชุมสัปดาห์หน้าเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการการศึกษาและใช้อำนาจเรียกบุคคลรัฐบาลคสช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับทั้งนี้ครับสว.มีทั้งหมด250คนแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทที่1สว.โดยตำแหน่ง6คนซึ่งจะไม่มีรายชื่อสำรอง2คือประเภทที่ให้มาสมัครแล้วเลือกกันเองแล้วก็เสนอรายชื่อให้คสช.เลือกอีกครั้ง1เหลือ50คนและยังมีบัญชีสำรองของประเภทนี้อีก50คนซึ่งก็ได้มีการประกาศไปแล้วเมื่อ1เดือนก่อนและ3คือสว.ประเภทสรรหามาจากคณะกรรมการสรรหาสว.ที่คสช.ตั้งขึ้นเนี่ยนะครับจำนวน9คนโดยมีการคัดเลือกสว.เป็นตัวจริง194คนและเป็นสำรองอีก50คนครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au